Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot veste, letos že drugič v Mariboru obeležujemo Evropski teden trajnostne energije, kajti to je del obvez, ki jih je mesto sprejelo z podpisom zaveze županov v letu 2011. In Evropski teden trajnostne energije poteka po vseh mestih Evrope, predvsem pa v Bruslju. In to v času od 24. junija do 28. junija. Zaradi tega, ker vemo, da se takrat v Sloveniji in pa v Mariboru pričenjajo počitnice in pričenja se tudi festival Lent, zato menimo, da je večja učinkovitost, če mi raztegnemo ta teden oziroma predstavimo kar cel mesec trajnostne energije v Mariboru in ta, ki ga predstavljamo letos, je to že drugič. Torej in s temi aktivnosti, ki bodo potekale do 20. junija, želimo širšo javnost informirati in pa spodbuditi k razmišljanju o tem, kaj pomeni varčna raba energije, kaj pomenijo obnovljivi viri energije in seveda kaj pomenijo emisije ogljikovega dioksida. Ker želimo ne samo na papirju, ampak tudi nekako z dejanji pokazati, kaj to pomeni, smo se letos odločili, da postavimo na trgu Leona Štuklja kocko. Kocka je bila postavljena že včeraj, to so fotografije. Zaradi bom rekla, nekih ne samo tehničnih in drugih malo nepravilnosti se je zgodilo, da je kocka spustila in jo ravno ta trenutek torej ponovno napihujemo in verjamem torej, da bomo popoldan že uspešno kocko ponovno imeli. Torej in v tem času, v ta mesec smo si zamislili, da bi potekale številne spremljevalne aktivnosti, torej na temo učinkovite rabe in pa rabe obnovljivih virov energije ter zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Kajti zavedati se moramo, da z rabo energije povprečen Slovenec proizvede kar 9 ton emisij ogljikovega dioksida. In program je zasnovan tako, da je namenjen različnim ciljnim torej skupinam, ki jim bo predstavil nekako neposredne ukrepe, torej kako zmanjšati. In v kocki in pa ob kocki bodo potekali številne aktivnosti za občane, potekala bodo energetska svetovanja skupaj s programom En svet in 2 soboti zapored, takrat, ko je v mestu največ ljudi, bodo potekali tudi javna predavanja na temo podnebnih sprememb in pa rabe energije. O problematiki trajnostne mobilnosti, o negativnih vplivih rabe nafte na okolje in zdravje ljudi bomo razpravljali v okviru okrogle mize, strokovnjaki, zdravniki na tem področju. Pogledali si bomo lahko tudi film o električnih vozilih in pa električna vozila bodo lahko, torej občani in pa drugi, ki bodo to želeli, tudi preizkusili in pogledali. Vse to bo organizirala Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in pa tobačno kontrolo. Njej se bo pridružil tudi glasbenik Recycleman, ki nekako v svoji glasbi posebej poudarja to odvisnost o okolju. Potem bodo ob svetovnem dnevu okolja 5. junija bodo potekale tudi aktivnosti na temo varovanja okolja, ki ga organizira Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave skupaj z Zvezo prijateljev mladine. V okviru tega bo potekalo tudi mednarodno srečanje, kjer bomo skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico in pa Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor pripravili mednarodno strokovno srečanje na temo trajnostna izraba lesne biomase. Skupaj s Štajersko-gospodarsko zbornico bodo organizirana tudi predavanja za podjetja o tem, kako učinkovito rabiti energijo v podjetjih in s tem prispevati k konkurenčnosti in kako uvajati mednarodni standard ISO 50001, ki pomaga podjetjem pri dobrem upravljanju z energijo. Strokovnjaki v regiji se bodo srečali tudi na delavnici, kjer želimo za širšo strokovno javnost nekako priti do zaključka, kje so tisti viri energije v Mariboru za prihodnjih 10 do 20 let, da se lahko temu tudi pripravimo. K sodelovanju smo povabili tudi šole in vrtce, da nekako razmišljajo in pa pripravljajo izdelke na temo 1 tona CO2 oziroma emisije ogljikovega dioksida in tako bo svoje izdelke predstavil tudi vrtec Pobrežje, enota Grinič, kaj so vse ustvarili. Ob koncu akcije pa bomo predstavili tudi vse energetske agencije v Sloveniji, teh je 7 in predstavili bomo tudi konzorci lokalnih energetskih agencij, ki mu trenutno predseduje Energetska agencija za Podravje in hkrati tudi počastili nekako 7. obletnico delovanja naše agencije v Mariboru. Toliko je o programu, zdaj pa morda, zakaj smo se odločili prav za 1 tono ogljikovega dioksida za akcijo. V vseh letih našega delovanja ugotavljamo, da veliko govorimo o varčevanju in pa o emisijah ogljikovega dioksida. Ko pa konkretno vprašamo torej, ali otroke, odrasle, strokovnjake, kaj si predstavljajo pod tem ena tona ogljikovega dioksida, so odgovori zelo različni in zelo redko, zelo konkretni. In zato smo se dogovorili, da bi predstavili torej vse javnosti, kaj v resnici pomeni ena tona ogljikovega dioksida, da bi jo nekako vizualizirali in si to veliko količino ogljikovega dioksida tudi predstavljali. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se ljudje premalo zavedamo, da vse to, kar na zemlji ustvarimo, nekako na žalost ali pa na srečo ostane na naši zemlji. In tudi vse te emisije ogljikovega dioksida, ki s svojim ravnanjem z rabo energije spuščamo v zrak, nekako ostanejo na zemlji oziroma v tem plašču v atmosferi. In ker ta plašč ni neskončno velik, smo želeli za to kocko, ki bo torej cel mesec predstavljena na trgu Leona Štuklja velikosti 8x8x8 metrov, ki predstavlja količino ene tone CO2, nekako dati vsem v razmislek, kakšna velikost oziroma količina je to. In če povemo, da recimo povprečno gospodinstvo, ki ima torej doma kurilno olje in ga porabi recimo na eno kurilno sezono 2000 litrov, s tem proizvede skoraj 5 ton ogljikovega dioksida, torej 5 tako velikih kock samo eno gospodinstvo. Če vemo, da je nekako približno 800 tisoč gospodinstev v Sloveniji, to pomeni 4 milijone ton ogljikovega dioksida oziroma 4 milijone takšnih kock, ki je predstavljena. In če pogledamo še pri avtomobilih, če povprečen avto tanka svoj rezervoar dvakrat na mesec po 50 litrov, pomeni porabi 100 litrov dizla ali bencina in s tem proizvede torej nekako skoraj tudi 300 kg ogljikovega dioksida na mesec, torej več kot 3 tone na leto. V Sloveniji je registriranih 1.300.000 vozil. To pomeni, da proizvedemo samo v Sloveniji zaradi vozil ponovno 3 do 4 tone ogljikovega torej dioksida, milijone ton ogljikovega dioksida v Sloveniji. Če vse to seštejemo in si nekako predstavljamo, da te velike kocke zložimo na to našo zemljo, potem vemo, da nam resnično zmanjkuje prostora. Vemo tudi, da je ogljikov dioksid sicer brezbarven plin, mi smo ga na kocki obarvali, torej nekako tako rjavo barvo, ker pač menimo, da predstavlja nekaj torej negativnega, nekaj, o čemer moramo resnično razmišljati, kaj narediti, da bi ga torej zmanjšali. Na tej kocki so tudi napisana sporočila, torej ne samo, da jih ljudi in vse nas opomnimo, kaj pomeni ena tona CO2, ampak so predstavljeni konkretni ukrepi, torej kaj naredimo, da lahko dnevno ali pa mesečno prihranimo nekaj ogljikovega dioksida. Hkrati smo predstavili torej tudi zloženko oziroma kocko, ki predstavlja 1 gram ogljikovega dioksida, ki ga torej vsak človek, bom rekla, v vsaki sekundi, vsak zemljan nekako 17 takšnih kock ogljikovega dioksida proizvede. In tudi na tej kocki torej so napisani na sveti, kako lahko že z vsakdanjimi opravili, ne da spremenimo standard svojega življenja, pripomoremo k temu, da prihranimo ogljikov dioksid. Ne nazadnje je pa torej ne samo stališče varčevanja z energijo in pa varčevanje z emisijami ogljikovega dioksida zelo pomembno, da vedno, kadar varčujemo z energijo, seveda varčujemo tudi stroški. To je pomembno za podjetja, za gospodinstva in seveda torej za javne ustanove in pa občine, kjer si pa mestna občina Maribor zelo trudi, torej da bi bila vzor oziroma dober vzgled na tem področju tako za občane kot za druga mesta v Sloveniji in pa v Evropi. V okviru tega bi se, torej te akcije bi se zahvalila torej vsem sodelujočim, ki bodo svojimi aktivnostmi k temu prispevali, torej tako kot sem že omenila, Slovenska zveza za javno zdravje in okolje, En svet, potem Medobčinski urad za varstvo okolja in pa ohranjanje narave, Zveza prijateljev mladine, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, Plinarna Maribor in pa tudi Vrtec Pobrežje, enota Grinič, torej da nekako torej skupaj v mestu ustvarimo klimo oziroma začnemo razmišljati, da emisije ogljikovega dioksida torej lahko škodijo dolgoročno oziroma če obrnemo v priložnost, da če razmišljamo, da varčujemo z energijo, uporabljamo obnovljive vire energije in se trudimo zniževati emisije ogljikovega dioksida, lahko torej to vzamemo tudi kot priložnost za dolgoročen razvoj. Hvala lepa.
Hvala lepa.